Qalampirdan gapiramiz. 30 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Qamchiq dovonida baliq yomg'iri bo'libdi degan xabarlar tarqaldi. Qamchiq avtoyo'l dovonidagi holatga munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur hodisa joriy yilning 26 noyabr kuni soat 16:30 atrofida A173 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 227 kilometr qismida sodir bo'lgan. Dovon yo'lida harakatlanib kelayotgan xorijiy korxonaga tegishli 40N0071 davlat raqamli yengil avtomashina yukxonasiga joylashtirilgan. Yelimijda boqish uchun yetishtirilgan baliq chovoqlari olib ketilayotgan vaqtda harakat xavfsizligini ta'minlay olmasdan oldida kelayotgan yuk avtomashinasiga borib urilgan. Oqibatda yengil avtomashinaga joylashtirilgan yelim idish yorilib, ichidagi baliqlar yo'lga sochilib ketgan. Mazkur transport hodisasida hech kim jabrlanmagan. Yo'lga sochilib ketgan baliq chovoqlarining asosiy qismi nobud bo'lmasdan yig'ishtirib olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.